Godātie kolēģi, mūsu rindas gan ir diezgan retas. Varbūt varētu palūgt vēlreiz zvanu, varbūt kāds nav dzirdējis, ka ir tā kā jānāk virzienā uz plenārsēžu zāli. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt likumprojektu no tās vietas, kur mēs apstājāmies, es vēlētos jūs informēt, ka tātad Finanšu ministram Matim Slakterim bija iesniegts 5 deputātu Āboltiņas, Circenis, Latkovska, Reira un Munietis jautājums par Vladimiru Vaškeviču. Un uz šo jautājumu ir sniegta rakstiska atbilde, ko ir parakstījis Finanšu ministrs Acis Slakteris un jautājumu iesniedzējis šī atbilde apmierinot pēc manā rīcībā esošās informācijas. Un līdz ar to šodien jautājumu atbilžu sesija nenotiks. Un otrs paziņojums ir, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Nikolai Kabanova iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņām bezalgas atvaļinājumu šī gada 17. jūlijā, un Saeimas prezidijs šo atvaļinājumu ir piešķīris, un šis jautājums saskaņā ar kārtības rūli nav balsojams. Savukārt atgādinās, ka mēs turpinām ar likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām trešo lasījumu, un mēs apstājāmies pie piektā priekšlikuma un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.
Paldies, cienījamie kolēģi, turpinam izskatīt likuma grozījumus par pašvaldībām. Piektais ir deputāta Ābiķkunga priekšlikums, ko komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstīts priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Arī 7. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums. Tas guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīs ir 8. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
Arī 9. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelenkova priekšlikums tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
11. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ministra Zelenkova 12. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numuru 13.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 13. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 15. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ministra Zelenkova 16. Priekšlikums tika atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 17.
Deputāti neiebilst.
17. Komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Arī komisijas 18. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat arī 19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un atbalstīja arī 20. Komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
21. PCTVL frakcijas priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatējas deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījami kolēģi, par PCTVL frakcijas noraidītē un nākamā atbildes komisijas atbalstītā priekšlikumā tam paham likuma pantām. Komisija uzskatē, ka pašvaldībām ir tiesības rīkot pašvaldības referendumu likuma noteiktajā kārtībā. Mēs esam ar mieru un piedāvājam komisijas priekšlikumu minētā likumā, kas pēc mūsu iecerēs iekļaujams tiek likuma par pašvaldībām. Lūk, jums priekšā ir papildus 9 jauni panti, kas pilnībā regulē šo procesu. Pēc mūsu iecerēs pašvaldību referendumā, varbūt lemjuhi referendumā un konsultatīvi referendumā. Pašvaldību referendumas sagatavo un vada atteicīgas pašvaldības vēlēšanu komisijā. Referendumā var piedalītas visas atteicīgas pašvaldības teritorijā pastāvīt dzīvojušas personas. Referendumu var ierosināt domi patē vai arī nemazāk kā viena trešdaļa no domi ievēlētajiem deputātam, tātad opozīcija. Vai no 1% no atteicīgas domes vēlēšanas piedalījušas vēlētāju skaita, bet nemazāk kā 100 pašvaldības iedzīvotāja. Nepieciešamības gadījumā ir paredzēts arī tāds mehānisms, kā parakstu vakcinai līdzīgi valsts mēroga referendumam. ir paredzes arī attiecīgā lēmumu publisku hanas vai apstrēda hanas mehanizmu. Tātad nav ko gaidāt, var droši atbalstāt pēc ATVL frakcijas priekšlikumā un jau pēc pahvaldības vielihanam jāiedzīvotāja to vielas rikat referendumās. Nobeigumā es gribu to atgadināt, ka vēl sestajā saimas laikā valsts pārvaldes un pahvaldības komisijā 1997. Gada 4. Jūnijā es nedzēju saimai likumprojekta par pahvaldības aptaujā, taču komisija pati to atsaucē un 98. Gada martā vēlreiz nāca klājā ar tāda paha nosaukumā alternatīva likumprojekta, kas tika izskatīts pirmajā lasījumā. 7. Saimas pilnvaru laika himpaham likumprojektam izdevās pārvarēt divus lasījumus, savukārt 8. Saima vispār atteicās turpināt tā izskatīšanā. Likumprojekts paredzēja divus aptaujas variantus ar lēmēja balstēsībām tikai pilsenam un konsultatīva visiem pastāvīgajiem atdzīvotājiem. Vai tiekam ir nepiecīkams gaidāt pusotras gadas, ka piedāvā atbildīgajā komisija, vai vēl 11 gadas, ka būs realitāte? Opozīcija jau visu ir sagatavojusi, izdarīja ministru kabineta paredzētā darbā un jums atlikt tikai atbalstāt. Aicinu balsot par pats ATVL priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Spurdziņš vēlas ko piebilst?
Un tomēr, kaut arī komisija akceptēja šo priešlikumu par pašvaldību referendumiem, un komisija šķita, ka tas ir viens no būtiskajiem jautājumiem šajā te pašvaldību demokrātijā, tomēr atbalstīja šo priešlikumu. Mēs neatbalstījām un uzdevām valdībā līdz 2009. Gada 1. Decembrim izstrādāt jaunu likumu projektu. Mēs zinām, ka arī pāris gadus atpakaļ ir valdība nākusi ar zinām tā laika pašvaldību ministrs Bungškungs bija sagatavojis šādu te likuma projektu, bet tas ir noteikti jāatsvaidzina. Un komisijas piedāvājums ir šobrīd neatbalstīt PCTL frakcijas priešlikumu, bet pārējais noteikumies runājam par uzdevumu valdībai uz priekš šādu jaunu likuma projektu izstrādā. Es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 21. Frakcijas PCTVL priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 63, atturas 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais ir 22. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, kur jau tieši iet runa par to, ka pašvaldības ir tiesīgas rīkot pašvaldību referendumu un tas gūt nedalītu komisijas atbalstu.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Mārtim Kamparam.
Gudrātais priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi, jāatzīmē, ka šis priekšlikums un ideja par pašvaldību referendumu atbalstu mūsuprāt ir viena no tām lietām, kur šoreiz varētu novērtēt ļoti pozitīvi saimas darbu un saimas komisiju darbu. Kāpēc? Mēs ļoti labi zinām, ka sabiedrības iesaistīšanās politiskajos procesos, sabiedrības dziļāka līdzdalība lēmumu pieņemšanā neapšaubām ir viena no Latvijas plašākajām globālākajām problēmām. Un līdz šim, diemžēl, bet pietiekoši gausi šī problēma tika risināta un ieviest mūsu politiskajā realitātē, tieši tāpēc, manuprāt, tieši tādu iemeslu dēļ pats sabiedrība ir aktīvi iesaistījusies, un tieši tāpēc šogad, kā zināms, notiks divi referendumi jautājumos, kas sabiedrība ir ļoti, ļoti svarīgi. Mūsuprāt, jau likumā formulēt, ka pašvaldībās lemtiesīgi referendumi ir pieļaujami un pat nepieciešami, ir ļoti svarīgi, neapšaubāmi. Tikpat svarīgi ir formulēt, par kādiem jautājumiem šie referendumi būs, kā viņi tiks organizēti, kas ir kvorums, kā viņas pieņems un tā tālāk. Līdz ar to 33. Priešlikums šajā pašā likumā ir skaidrs, precīzs uzdevums ministru kabinetam līdz 2009. Gada 1. Decembrim šādu likumu izstrādāt un piedāvāt. Līdz ar to mēs ceram, ka pēc pusotra gada mēs būsim spēruši vien lielu solis priekš un būsim uzklausījuši beidzot ilgstošos nevalstisko organizāciju priešlikumus un idejas par šādu referendumu nepieciešamību. Un es ļoti ceru, ka arī tajā brīdī mēs tiešām būtiski spērsim solus priekš, lai sabiedrībai dot iespējas pašai uz vietām izlemt daudzus jautājumus, ko viņai vajadzētu izlemt tieši uz vietām, nevis no Rīgas, no valdības vai Saeimas ēkām. Tiešām ir patīkami atzīt šoreiz, kad šis rezultāts, ko esam ieguši šo priešlikumu, ir tāds kopējs Saeimas deputātu darbs un ļoti, ļoti ceru, ka tas nav ne pirmais, ne pēdējais. Paldies!
Paldies, es saprotu, ka šis bija atbalsts šim priešlikumam, vai ir kādi iebildumi pret priešlikumu, vai kāds uzstājas balsojumu, neuzstāja, turpinam ar 23. Priešlikumu.
23. Ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas arī guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
24. Ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Zelankunga priešlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumos numur 25 un 27.
Deputāti piekrīt.
Komisijas 25. Priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Ministra Zelankunga priešlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 27.
Deputāti neiebilst.
Savukārt komisijas 27. Priešlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
28. Ministra Zelankunga priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Un komisijas 29. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
30. Ministra Zelankunga priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 32.
Deputāti neiebilst.
31. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un arī 32. Komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 33. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Un komisijas 34. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī ministra Zelankunga 35. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
36. Ministra priešlikums arī guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
37. Ministra Zelankunga priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 36.
Deputāti neiebilst.
38. Komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
39. Ministra Zelankunga priešlikums atbalstīts to relacionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Ministra 40. Priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 41.
Deputāti neiebilst.
Un numur 41. Komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī komisijas 42. Priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Kā arī atbalsta guva komisijas priešlikums numur 43.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu galējā trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par pašvaldībām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Šim likumprojektam uz trešo lasījumu saņēma 6 priešlikumi. Pirmais ir Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Šnepes kundzes priešlikums, kas neguva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts tika arī komisijas trešais priešlikums.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīs tāpat arī 4. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums.
Deputāti neiebilst.
5. Komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Un arī 6. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu sabiedriskā labuma organizācija likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturs nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Dien, godātājs priekšsēdētāji, kolēģi, gribu pateikties visiem, visām partijām, visiem iesaistītājiem. Mēs esam strādājuši vairāk nekā gadu, un tas, ko mēs šodien lemjam galējā lasījumā, ir kompromiss gan starp partijām, gan starp sabiedriskām organizācijām un tiesību sargājošiem orgāniem. Pirmais balsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts un likumprojekts papildināts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
Otrais frakcijas Tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts trešajā valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts juridiskā biroja iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, tāpat arī juridiskā biroja piektais priekšlikums atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, savukārt 6. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Es lūdzu deputātus ieskatīties papildus izdalītā lapā, jo bija notikusi neliela kļūda, jo mums ir priekšlikums 6A. Mums ir priekšlikums tālāk 6A, ko ir iesniegusi PCTVL frakcija. Es viņu nolasīšu, ja gadījumā ir kāda aizķeršanās, kad ir piedāvājums izslēgt likumprojektu 1. Pantu 1. Daļu par likumu 4. Pantu 1. Daļas skaidra un vārdu 10 000 latu aizstāšana ar skaidri un vārdiem 100 minimālo mēneša algu apmērā. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par frakcijas PCTVL priekšlikumu numur 6A. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 64, atturas 12, priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais frakcijas Tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, mūsu piedāvājums ir konceptuāls. Un tā ir attieksmes paušana. Tas bija apmēram tas pats, kas bija visādiem tur maisiem un maišeļiem. Un šeit ir tieši tas pats. Jo tomēr ir kaut kāda atsauce uz pagātni jāliek lietā šad un tad. Un šeit ir ļoti skaidrs piedāvājums aizliegt jebkurs šāds dāvinājums vai ziedojums vai kaut kādā citādā veidā šo naudu iepludināt tajās kasēs, uz kurām šiem ziedotājiem tā kā nebūtu tiesības. Jo citādi mēs pārāk ātri esam novilkuši svītri, pagātni pazudus, dzīvosim tikai rožainai nākotnē. Šis ir vēsturisks balsojums un tāpēc mūsu frakcija uztur balsojumu.
Paldies. Vai deputāts Kučinskis vēlas kaut ko piebilst komisijas vārdam?
Dobēj kungam taisnību, jo šis ir tīri politisks balsojums, un tāpēc lūdzu izšķirt balsojot komisiju, to nav atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Frakcijas Tēvzemē un brīvībai LNNK priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 45, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Šīs pašas komisijas priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Frakcijas Tēzamei un brīvībai LNNK priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 13. Tāpat arī 12. Deputāta Kampara priekšlikums daļai ir atbalstīts, pilnībā ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13, ko izteikusi komisija un kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputāta Kampara priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Sandrai Kalnietei.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, godātie kolēģi. Kāpēc vajag ierobežot priekšvēlēšanu tēriņus? Tāpēc, lai vēlēšanas nepārvērstos par izsoli, kur pēc vēlēšanām partijām jāatpelna investoru ieguldītājs ar dažādiem ekonomiskiem un tiesiskiem pakalpojumiem. Ja Saeimas vairākums atbalstīs koeficientu 0,008 piemērošanu uz vienu vēlētāju, tad katra partija 10. Saeimas vēlēšanu kampaņā varēs iztērēt apmēram 500 000 latu. Pieņemot, ka Saeimā, tāpat kā pašlaik, būs pārstāvētas 7 partijas, tad kopējās kampaņas izmaksas būs ap 3,5 000 000 latu. Nemaz nerunājot par tām summām, kuras iztērēs ievēlēšanas slieksni nesasniegušās partijas. Vai tādas summas maz ir iespējams savākt godīgiem paņēmieniem no privātu personām ekonomiskās stagnācijas apstākļos? Jāšaubās gan. Acīm redzot, tiek plānot jauni likumi ar līkumu apiešanas paņēmieni. Bez tam tā ir bezjēdzīga naudas tērēšana, kas vērst uz masīvu vēlētāju muļķošanu, maksājot milzu naudas politehnologiem, reklāmas aģentūrām un plašsaziņas līdzekļiem. Tāpēc es atbalstu koeficientu samazināšanu vismaz līdz 0,006, Seši, taču arī tas ir tikai pagaidu risinājums. Beidzot, ir jānosaka, kā un kad Latvijā notiks pārēju uz vēlēšanu kampaņas finansējumu no valsts budžeta. Tas noteikti nodokļu maksātājiem izmaksāt lētāk nekā pastāvošā atpelnīšanas sistēma. Ja mēs neierobežosim šādas bezjēdzīgi dārgas kampaņas, tad ne tikai partijas, bet demokrātija pārvērtīsies par fasādi, aiz kuras ērti iekārtojušies dažādu politisko un ekonomisko labumu pasūtītāji. Pēdējās Saeimas vēlēšanas parādīja, ka vēlēšanas var nopirkt, īstenojot masīvu un negodīgu reklāmas kampaņu. Augstākā tiesa ir atzinusi, ka vēlēšana tēriņus ir pārsniegusi gan Tautas partija, gan LPP-LC apvienība. Knāb ir konstatējis, ka Tautas partijai jāatmaksā valsts kasē nelikumīgi iztērētais 1 000 000 latu, bet LPP-LC pārtēriņš ir vairāk nekā 400 000 latu. Taču nopirktā uzvara tomēr bija pirra uzvara. Vēl nebija pagājis gads, kad veiksmi jau novērst savu vaigu no uzvarētājiem, un viņi krita vēlētāju nežēlistībā. Vēlētāji ir sašutuši par valdošo politiku cinismu un pamatot vaicā, kāpēc viņi mums liek ievērot likumus, kamēr paši to nedara. Nedara pārkāpi, tāpat kā pārkāps arī jaunos vēlēšanu griestus. Acīm redzot, valdošās koalīcijas deputāts neuztrauc tas, ka saskaņā ar Eirobarometra mērījumiem Saeimai šodien vairs uzticās tikai 12% vēlētāji. Partiju uzticības slieksnis ir vēl zemāks, tikai 5%. Mēs esam nonākuši tik tālu, ka politiķiem ir jāiebēg Saeimā pa sānu durvīm. Uzticības kritums ir tik katastrofāls, ka ar katru jaunu sabiedriskās domas aptauju. Arvien palielinās to skaits, kas nolēmuši vēlēšanās nepiedalīties. Tas nozīmē, ka valstī ir apdraudēta demokrātijas pamati, jo vēlētāji vairs neredz jēgu, kādam deleģēt tiesības sev pārstāvēt. Tā vai tā, Saeimas dižvīri un dižsievas savos lēmumos viņu gribu neņem vērā. Kam ir izdevīga tāda politiskā apātija? Protams, tiem, kas vislabprātāk Latviju redzētu kā savējo kontrolētu valsti, kur skata pēc notiek vēlēšanas, taču tās neko nemaina. Savējie turpina rulēt tā vai tā. Veids, kā mēs varētu izvairīties no tālākas demokrātijas degradācijas, būtu pārējus partiju finansēšanu no valsts budžeta. Tas nav nekas īpašs, Gluži otrādi, tā ir vispār pieņemta prakse demokrātiskajās valstīs, kas pastāv jau daudzus gadu desmitus. Tādējādi stiprinot gan partiju neatkarību, gan arī to apņemšanos strādāt tautas un valsts labā. Eiropas Savienībā ir tikai trīs valstis, kur partijas neseņem nekādu finansējumu no valsts budžeta. Viena no šīm valstīm ir Latvija. Igaunijā un Lietuvā šāda praksa tiek pielietot jau vairākus gadus. Malta un Kipra. Ja mēs partijas finansēsim no valsts budžeta, tas tūlīt vēl neatrisinās visas problēmas, bet ievērojami gan samazinās augstu un koruptīvām saiknēm. Un tas jau būs daudz mūsu politiskajai kultūrai. Kamēr tik tālu no valdošās koalīcijas žēlastībā, ar valdošās koalīcijas žēlastību neesam tikuši, tikmēr vismaz pieņemsim zemākus vēlēšanu finansēšanas griestus. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, cienītie kolēģi, es arī gribētu izteikt gandarījumu, ka Tautas partija, kuru atceramies šo likumu atvēra, ar vienu konkrētu priekšlikumu griestu noņemt vispār, paldies Dievam ir iesaistīsies šajā sarunā un šajā diskusijā un izskatās, ka opozīcija tiešām ir izdevies kaut ko panākt. Paldies jums, godātie Tautas partijas Saeimas deputāti. Pieņem, ka tas jums nebija viegli, jo atsevišķi jūs viedokļu līderi noteikti jūs spied tomēr izdarīt pareizi lēmumu, tā kā vismaz kaut kas ir paveikts. Par šo konkrēto priešlikumu, kolēģi. Tātad, ja mēs pieņemam šādu skaitli, un ņemt vērā visus tos noteikumus, kas ir likumā jau pieņemti otrajā lasījumā un kam mēs esam piekrituši jau iepriekšējos priešlikumos, tad vēlēšana kampaņas izdevumi par reklāmu un par tām lietām, kas tiek iekļauts griestos, būtu 320 tūkstoši lati pēc mūsu priešlikuma, pēc priešlikuma, kurš ir tālāko komisiju atbalstījis, būtu 450 tūkstoši latu. Ņemot vērā, ka iepriekšējā likuma sistēma tomēr krietni vairāk izdevumus iekļauj griestos, tā bija gan kampaņas, teiksim, radošā daļa, gan kampaņas atsevišķu tehnisko risinājumu apmaksāšana, gan partiju avīzes, partiju ikdienas tēriņu personālam un tā tālāk. Tas nozīmē, ka atsevišķas summas mums nebūs jāiekļauj šajos griestos, un tas nozīmē, ka kopējā kampaņa pēc ekspertu vērtējumu, ja mēs ievērosim visus strikt šos likumus, varētu būt vai nu apmēram pusmiljons lati pēc šī priešlikuma, vai nu vairāk nekā 650 tūkstoši lati pēc priešlikuma, ko komisija ir apstiprinājusi. Tātad atceramies iepriekšējo regulējumu, kurš tika kritizēts par to, ka tas ir par zemu, un tie bija 280 tūkstoši lati. Tātad kāpums jau šajā situācijā ir gandrīz dubultā, kolēģi. Inflācija nav kāpus dubultā. Piedevām, Kraugļi kungs, ja jūs būtu bijis komisijas sēdē, jūs dzirdētu, ka reklāmas speciālisti no asociācijas teica, ka viena kārtīga reklāmas kampaņa, kuru redz un kura ir efektīva, var veidot par 200 tūkstoši latiem. Tātad mēs esam izveidojuši situāciju, kura, manuprāt, ir vairāk kā pietiekama, līdz ar to mēģināt vēl vairāk šos griestus paaugstināt, tiešām ir vērtējams, kā to partiju, kuram ir pieejami krietni lielāk finanšu resursi, spiediens par tām partijām, kurām tās nav. Kolēģi, es tiešām uzskatu, ka skaitlis 0,006 ir vairāk kā pietiekams situācijā, par kuru mēs spriežam jau vairāk kā divus gadus. Es tiešām uzskatu, ka tik liels reklāmas apjoms politiskajai partijai, kura ilgtermiņā strādā politikā un kurai ar savu ministru un deputātu darbu vajadzētu apliecināt reālos panākumus vai tieši otrādi kļūdas savā darbā, nevajadzētu mēģināt pretoties un mēģināt tikai ar reklāmu stāstīt, kas ir labi, kas ir slikti. Tāpēc varbūt padomāsim par to, ka ne reklāma ir galvenais, bet mūsu produktīvas kvalitīvas darbs šeit Saeimā un mūsu partiju pārstāvēto ministru darbs savās ministrijās. Tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka arī atsevišķas pozīcijas partijas ir atbalstījuši šo ideju par šo skaitli un šie priešlikumi mums sakrīt. Es tieši esmu pārliecināts, ka nekas būtiski nemainīsies, ja šis skaitlis nebūs pār pa 650 tūkstošiem, bet gad nepilns pusmiljons, kas jau ir milzīgi, milzīgi liels, un ko sabiedrība tāpat jau uzsver ar aizdomām. Atbalstīsim lūdzu šo lietu. Tas būs ļoti labs signāls no pozīcijas arī tiem cilvēkiem un tām opozīcijas partijām un sabiedrībai, kur ilgstoši strādājuši un mēģinājuši šo sistēmu padarīt visiem pieņemamu. Lūdzu, atbalstīsim.
Paldies, vārds deputātais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātāji kolēģi, es gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka 15, 16 un 17 priekšlikums praktiski sakriet. Un to es nesatīcini jaunas laiks, TBLNK un PCTVL. Ļoti rieti sakriet partija viedokļa. Bet mums stūvina tāds fakts, ka mēs ticam uz idejas konkurencija, bet ne uz naudas maisina negodīga sacensība. Un gribat arī atgadināt kolēģiem, ka priekšlikums par partiju daļu finansējumā на валс бюджета я еклист ликум проекта вело трое ласы монтаж би я пцтвл фракция с приеклику абс я сайту да томер виржетас талак цели у стесас кавалса он на висах три фракцию приеклику бы ходи на отбалстат палдес
Paldies, vārds deputātais deputātam Mārim Grīnblatam.
Godātie deputāti, neapšaubām, ka tie deputāti, kas bija klāt darba grupā, izstrādājot priekšlikumus, kādam tad jābūt ir tēriņam uz vienu vēlētāju nākošās vēlēšanās, zina, ka tika debatēts desmitiem sēdēs, apskatīt visdažādākie varianti, visdažādākās formulas. Protams, ka deputāti secināja to, ka pēdējie noteikumi bija samērā neskaidri, kas ļauj izplūkot dažādu trešo personu līdzdalību, kā sakarā arī partija iespējas negluži bija vienādas, var teikt, tās pat bija stipri nevienādas. Tāpat laikā tika secināts arī tas, ka 4 gadu laikā reklāmas tēriņi caurmērā vismaz divas reizes ir pieauguši izmaksu ziņā, kas, protams, nozīmē to, ka šie tēriņi griezt arī bija kaut kādā veidā jāpalielina. Atbildīgā komisija pirmajā lasīmā piedāvāja variantu noteikt šos tēriņus uz vienu vēlētāju, kā 8-10 tūkstošās daļas no vidējās algas. Tādējādi rīkojot divas vēlēšanas vienlaicīgi, kā tas būs arī 9. Gadā, šis rādītājs būtu 16-10 tūkstošās daļas, kas mūsu vērtējumā bija pārāk liels. Tādēļ arī uz pēdējo lasījumu apvienību tēlzniem brība LNNK iesniedz priekšlikumu šos tēriņus mazināt, izsekot tos kā 6-10 tūkstošās daļas vai ja rīko divas vēlēšanas vienlaicīgi kā 12-10 tūkstošās daļas. Tāpat laikā, nebūdami burta kalpi, mēs varam secināt, ka atbildīgā komisija faktiski šo priekšlikumu ir ņēmusi vērā, nosakot, ka rīkojot divas vēlēšanas un lasot kopā tekstu gan uz pamattekstu, gan pārējais noteikumus, 36. un 37. Priekšlikumu uz divām vēlēšanām tiek piedāvāts tikai 9,5-10 tūkstošās daļas, kas ir vēl lielāks samazinājums nekā piedāvāja mūsu partija. Tādējādi 16. Priekšlikumu mēs atsaucam un aicinām vienoties pa atbildīgās komisijas piedāvāto variantu.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Kučinskis vēl ko piebilst?
Komisijas vārdā gribu teikt un vērst uzmanību opozīcijai par to, ka, protams, ka ļoti populāri ir pateikt, ka jo mazāk, jo labāk un vismaz varbūt vispār neko, bet vērst uzmanību, ka dārgāk palikušas tiešām ne tikai desa, maize un benzīns, bet reklāmas ir trīskāršojušās cenas ziņā. Attiecībā par budžeta finansējumu, Kalnietis kundze, 12. Pants precīzi nosaka, un komisija vienojās vienbalsīgi par to, ka valdībai līdz 2009. Gada 1. Maijam ir jāveic projekta izstrāde par to, kā partijas finansēsies no budžeta. 15. priekšlikumu priekšlikumu komisija noraidīja un iemesls ir minētais reklāmu izcenojuma lielais pieaugums un vēl viena nians, kad nosakot to, ko mums teica eksperti komisijā, nosakot pārāk zemes griestus, ir tikpat bīstam, ka nosakot pārāk augstas griestus. Es domāju, ka šis kompromiss ir labs un aicinu neatbalstīt deputātu Kampara priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputātu Kampara priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27, pret 61, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
17. PCTVL frakcijas priekšlikums, kurš faktiski ir analogs deputātu Kampara tikko noraidītajam priekšlikumam, komisija neatbalstīja.
Deputāti tomēr prasa balsojumu par 17. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23, pret 55, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
18. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. PCTVL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Frakcijas PCTVL priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 58, atturs 16, priekšlikums nav atbalstīts.
20. Frakcijas Tēvzemes un brīvības LNNK priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts 21. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. PCTVL frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Frakcijas PCTVL priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 75, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
23. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
24. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Šīs komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 27. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Kampara kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, es aicinu pievērst jums uzmanību šim kontrolas mehānismam, kuru ir iesniedzis deputāts Kampara kungs. Un es gribu runāt par diviem augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamentu nolēmumiem, kuri dažkārt šeit tiek plenārsēžu zālē cilāti. Un sīkāk raksturot par šiem diviem nolēmumiem. Jo, manuprāt, tiesiskā valstī tiesa nolēmumi ir jāpilda gan valdībai, gan arī politiskajām partijām. Un proti, izskatījis lietu administratīvo lietu departaments secināja, ka spriedumā, tā arī blakus lēmumā, ka Tautas partija un LPPLC apvienības 9. saimes priekšvēlēšana aģitācijai izlietoto finanšu līdzekļu apmērs pārsniedza noteiktos politisko organizāciju priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus. Un līdz ar to, es citēju, tika pārkāpt politisko organizāciju partiju finansēšanas likumu 8.4. panta pirmā daļa. Administratīvo lietu departaments ir atzinis, ka vēlēšana norisē tika tātad šīs politiskās organizācijas ieguldīja ievērojami vairāk finanšu līdzekļu nekā to pieļāva politisko organizāciju finansēšanas likums. Un tāpat laikā senāts uzsver, ka valsts institūcijas neko nedarīja, lai savlaicīgi šos pārkāpumus novērstu. Kas tad veic kontroli par šo likumu ievērošanu? Saskaņā ar politisko organizāciju partiju finansēšanas likuma 13. pantu, šī kontrola ir jāveic korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Atbildība par minētā likumā ietverto tiesību normu pārkāpumu ir noteikta šā likuma 10. pantā. Un proti šeit, ja pārkāpt 8.4 noteikumi, iestājās administratīvā atbildība. Tomēr administratīvo tiesu, administratīvo lietu departaments secina, ka ar minētajām tiesību normām, kā arī pārējām politisko organizāciju partiju finansēšanas likuma tiesību normām, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam vai citai valsts pārvaldes iestādei nav piešķirta kompetence novērst noteikto politisko organizāciju priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumu pārkāpumus priekšvēlēšanu laikā. Administratīvo lietu departaments atzīst, ka valsts nav radījusi sistēmu, kurā tiktu nodrošināta priekšvēlēšana izdevuma, ierobežojuma pārkāpumu, savlaicīgu un efektīvu novēršana, tādējādi radot draudus tiesisku vēlēšanu norisei. Administratīvo lietu departaments uzskata, ka valstī ir pienākums veikt nepieciešamos pozitīvos pasākumus, vēlēšanu tiesiskumu nodrošināšanai, tas ir izveidot tādu tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram kompetentu valsts pārvaldes iestādi īstenot kontrole, es uzsveru, citēju, jau šādu pārkāpumu izdarīšanas laikā un novērstu tos nevis tikai pēc vēlēšanām konstatētu pārkāpumu faktu un liktu attiecīgos līdzekļus atmaksāt. Citāta beigas. Pamatojoties uz abiem šiem tiesas nolēmumiem, es aicinu kolēģus atbalstīt Kampara kunga priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, vēlētos vēlreiz atgādināt mūsu debatu šeit. Ilgu laiku atpakaļ gan pie likuma nodošanas komisijām, gan pie pirmā lasim, gan pie otrā lasim redakcijām. Tad atceramies, tad gan eksperti, gan ir lielas daļas politologu, saimas deputātu un politikas vērotājs secinājumi bija tādi, kad iepriekšējā likuma problēmas bija vairākas. Pirmā neapšaubām, teiksim, lielās ekonomikas attīstības rezultātā un augstās inflācijas rezultātā noteikti tie griezti tomēr objektīvi bija nedaudz par zemu. Otrā lieta. Bija liela problēma ar to, ka netika noteikti motivējoši un saprotami un loģiski noteikumi, lai jebkuru pārkāpēju sodītu. Līdz ar to, lai pārkāpējs, šajā gadījumā politiskās partijas, jau tad, kad viņas plāno savu pārkāpumu, atturētos no šāda te pārkāpuma izdarīšanas, jo sots ir pietiekoši bargs, lai to varētu, lai izdarītu šādu pārkāpumu. Un trešā lieta neapšaubām bija tieši trešo partiju, atvainojot trešo personu iesaistīšanās šajā kampaņā, tēlojot, ka šīs tiešām trešās personas, nevis bez būtības, kampaņa notiek politiskās partijas interesēs. Tad trīs šādas problēmas. Ko mēs šobrīd trešo lasījumu esam atrisinājuši? Principā mēs esam paaugstinājuši šos griestus pietiekoši vairāk kā dubultā. Mēs esam izņēmuši diezgan būtisku izdevumu daļu ārā no šiem griestiem. Līdz ar to politiskās partijas varēs kampaņās tērēt krietni vairāk nekā līdz šim. Šis jautājums ir atrisināts un šeit tiešām pozīcija ir ieklausīsies opozīcijas viedoklīm balsīs. Pārējās divās lietās godātie kolēģi, bez kuriem šis likums nekad nedarbosies, risinājuma šobrīd nav. Es vēlreiz uzsveru, ja mēs esam gatavi šeit tikai pielabot atsevišķus jautājumus un paaugstināt šos griestus, tad tas nav nekāds kvalitīvu likuma labojums vairākā gadu ilgstošajā procesā. Mēs neesam atraduši efektīvu metodi, kā sodīt tās politiskās partijas vai novērst pat viņu mēģinājumus pārkāpt likumu. Rietumē Eiropā tie nerakstīti likumi, kurā politiskās partijas vienkārši pat neatļaujās un nemēģina pārkāpt šos nosacījumus. Latvijā, diemžēl, tā pieredze liecina, ka, lai iegūtu politisko varu, mēs esam gatavi uz jebko. Uz milzīgu līdzekļu ieguldīšanu, uz nekorektām un nelikumīgām kampaņām, un līdz šim nav ne mazāko signālu, ka tas varētu neturpināties. Tad šis priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārši. Ja mēs priekšējošu aģitācijas likumā, kā esam runājuši, uzliekam par pienākumu tiem medijiem, kuri vēlās reklamēt politiskās partijas, pirms šīs kampaņas deklarēt tos tās cenas, pa kādām politiskās partijas būs piespirt pakalpojumu, tad korupcijas novēršanas apkarošanas birojam 120 dienu laikā monitorējot presi, būs ļoti viegli noteikt, vai šie te griezti ir ievēroti vai nav ievēroti. Tātad mēs atvieglojam šo korupcijas apkarotāju un pētnieku darbu, lai gadījumā, ja kāda partija atļaujas brutālā veidā pārkāpt šos noteikumus, ko paši esam šeit pieņēmuši, diskutējuši un atbalstījuši, lai tā partija tiktu izslēgta no tālākas priekšvēlēšanu cīņas. Tas, manuprāt, tiešām vienkārši nodrošināt godīgus noteikumus. Kolēģi visiem, gan Tautas partijai, gan Pirmajai partijai, gan Saskaņas centram, godīgus un viss. Tātad cilvēki politiskās partijas nemēģinātu pārkāpt šīs lietas. Tātad šis priekšlikums nav nekas no juridiskās tehnikas nekorekts. Šāda norma jau darbojās likumā par sapulcēm, mītiņiem un piketiem. Viņi ir vairāk kārt pielietot. Es domāju, ka Dolgopolo kungs labi atcerās gadījumus, kā tas tika darīts, un nevienam no juridiskās tehnikas viedokļa nav nekādas pretenzijas. Tātad, manuprāt, ja mēs politiski tiešām vēlamies godīgas un vienlīdzīgas kampaņas visiem, tad šis likums ir viena atslēgas, šis priekšlikums ir viena atslēgas lieta, lai šis likums nebūtu atkal vien formāli tukša papīrīša pildīšana, par kuru atkal mūs kritizēs vēlētāji. Kolēģi, nu, aicinu vismaz šo lietu atbalstīt, lai rastos, teiksim, man personīgi ticamība, ka lielie solījumi par trešo personu iesaistīšanās regulējumu aģitācijas likumā šī gada laikā ir ņemami nopietni vērā. Vai tiešām mēs nevaram vienreiz pateikt paši sev, politikā spēlē ir jābūt godīgai visiem. Un nevar atstāt tā, ka kāds, kam ir lielāka nauda un pēc tam lielāka vara, šo politiku izmanto savām konkrētajām personiskajām interesēm un mērķiem. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš vienkārši nodrošina to, lai pārkāpēji neiegūtu priekšroku par tiem, kas godīgi strādā. Vienkārši un saprotam. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Jā, paldies, priekšsēdētāj kungs. Es īstenībā piekrist tieši tam principam, ja politiskā reklāma, ja politikas reklamēšana par naudu vispār tikt aizliegt. Politika nav ne Gerkena uzvalks, ne Dr. Des Rīgas centrāla tirgu. Bet tā kā jau mēs atļaujam un strīdamies, cik kapeiks tam dot un cik kapeiks nedot, tas cits jautājums. Šeit, skatoties deputātu Kampara visnotaļ labi dodumā to priekšlikumu, es domāju, ka mēs atstājam pārāk lielu subjektīvu vietu kampaņas, īstenībā reklāmas, jo politiskā kampaņa jau braukšana pie darba ļaudības stāvēšanā uz mucām un solījumu bārstīšana. Šajā gadījumā mēs te mēģinām kaut ko aprobežot, dot vienai institūcijai tādas subjektīvas tiesības procesa gaitā. Es pat nezinu, vai pats korupcijas apkarošanas birojs šobrīd ir gatavs uzņemties tādu funkciju kampaņas laikā to apturēt un nodot lietu tiesām. Ja mēs runājam par iepriekšējās kampaņas, es vēlreiz to gribu atcerēt par iepriekšējās politiskās kampaņas, tā sauktajām trešajām personām, tad jāteic, ka astotajai Saeimai bija vai nu nevēlēšanās, vai slinkums šīs trešās personas neierakstīt likumā. Un pilsoņiem ir atļauts viss, ko neaizliedz likums. Un tā, ka šo likumu šeit pieņēma pirmā lasījumā pirmo reizi, man vajadzēja tikai 15 minūtes. Lai nodeklarēt, kas ir trešās personas un kādas ir trešo personu tiesības konkrētā situācijā. Tā kā es tomēr aicinātu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tajā ir pārāk daudz subjektīvismu. Un mēs redzam, kas ir noticis Krievijas vēlēšanu kampaņās, kad iejaucās centrālais vēlēšanu birojs, netīkam kandidāts netiek apstiprināts, tīkams tiek apstiprināts, vai Baltkrievijā, kur vispār uz formālu iemeslu pamat vai uz aizdomu pamat, jo visu kampaņu izdevums jau nevar saskaitīt kopā 5 dienu laikā. Līdz ar to tiek noņemt no distances. Tā patiesībā ir iejaukšanās procesā. Tā kā es vēl padomātu līdz vēlēšanām tālu, es parlamentam ieteiktu aizliegt politisko reklāmu par naudu vispār. Nāciet tribīnē, rakstiet avīzēs, brauciet pie darba ļaudīm un stāstiet par saviem paties labajiem nolūkiem. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Pētrim Tabūnam.
Godīgi sakot, Liežkalna kunga pēdējie teikumi bija vispareizākie, ka beidzot vajadzētu aizliegt reklamēties un iestāstīt, kā mēs sacīt, dzīvu gailu vēderā. Nēsošo iestāstīt cilvēkiem, lai par viņiem balso un pēc tam, lai ar ievēlētajiem deputātiem paši būtu neapmierināti. Bet mani pārsteidz komisija, kura ilgu laiku darbojās un visādus veidus ir meklējusi, lai strikti, pamatīgi nenoteiktu kārtību. Nerunāsim par šiem griestiem. Šie griesti 280 tūkstošu, neskatoties uz inflācijām un tā tālāk, ir pilnīgi un absolūti pietiekami. Pilnīgi un absolūti pietiekami. Un nav jāizmanto miljoni. Tās ir mans viedoklis. Otrs, nav normāli, absolūti nav normāli, ka vēlēšana gaitā likums tiek pārkāpts un komisija nav atradusi absolūti nekādu līdzekli, kā šo lietu pārtraukt, kā likuma pārkāpēji saukt pie kārtības. Tas taču ir nenormāli. Un Kampar kungs ir meklējis šādu variantu, un es domāju, ka šādu variantu, kāds ir piedāvāts, to varētu un vajadzēja pieņemt. Jo tas varētu būt varbūt precīzāk un vēl tur šo to papildināt, bet tas ir tomēr kaut kas, kādā veidā var apturēt šo sūcību. Jo, piedodiet man, ja huligāns trako, tad policija nestāv malā un negaida, kamēr viņš iztrakojas, bet viņu paņem ciet un ieliek mašīnā, aizved uz vietu, kur viņam liek saprast, ko viņš ir izdarījis. Arī šeit. Nu, kāpēc jūs atstājat komisiju, nāciet paskaidrojiet lūdzu deputātiem, kāpēc jūs neesat raduši līdzekli, nekādu līdzekli, kādā veidā saukt pie kārtības tos, kuri iemanījušies, vai no jauna grib atkal pievienoties tiem, kuri pārkāp likumu. Pie tam lielos mērogos pārkāp likumu, un nekas nenotiek. Čepānas kundze jau sauc tās lietas, kuras ir izskatītas attiecīgās institūcijās. Tā kā, cienīmie kolēģi, balsosim par šo, jo tas tomēr ir kaut kas, lai un galā jūs sakat subjektīvi. Tiesa ir subjektīva, vai tiesa drīkst būs subjektīva? Tiesai ir uzdevums, tāpēc jau ir tiesa, lai lemtu pēc būtības.
Vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, tā kā cienījamais deputāts Kampars pieminēja manu vārdu, kam ir jāatcerās, kā tiek reglamentēts likums par gājieniem, piketiem un tā tālāk, jā, tiešām es to ļoti labi atceros, kā arī atceros arī citas lietas. Šeit tiesas izskatīšanas priekšmets ir atteikums, konkrēts lēmums, konkrēts iestādes, un tas ir apstrīdams 5 dienu laikā vai 3 dienu laikā, es tagad precīzi neatceros to normu, 5 dienu laikā. Paldies, Čepāns kundze. Es gribētu teikt, ka Kampar kunga priekšlikums ir visnotaļ atbalstāms, jo šeit ir ieskicēta ideja, ka vajadzētu kontrolēt ne tikai priekšvēlēšanu tēriņus, bet priekšvēlēšanu aģitācijas gaitu un procesu. Bet šai priekšlikumā absolūti nav ieskicēts un iezīmēts pārbaudes mehānisms. Nav. Jo šeit ir runa, ja mēs paskatāmies 8.4 pantu, tur ir runa par tēriņiem. Ja mēs runājam par to, ko piedāvā Kampara kungs, ir runa par rīcībām. Rīcības reglamentē cits likums par priekšvēlēšanu aģitāciju un visu pārējo, kur varbūt arī būtu jāiestrādā šis mehānisms. Ja ir runa par šo te priekšlikumu, tad dabīgi tā ir viela pārdomām. Un ja runājot par komisijas darbu, par ko minēja Tabūna kungs, ka šis darbs bija neapmierinošs, es gribu teikt, ka knaba vadība, kas piedalījās katrā šīs komisijas sēdē, kur gāja runa par šo te likumprojektu, knaba vadība nebija gatava praktiski ķerties klāt pie šā panta izpildīšanas. Līdz ar to, arī droši vien, ka vajadzētu atgriezties pie šā mehānisma izstrādāšanas, izmantojot arī knāba potenciālu un iespējas, ko piedāvā mums esošā praksa. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vēntam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Kampara kungs aicināja būt realistiem un pievērsties problēmai patiesi nevis tā iztēlot. Un es gribu teikt, ka īstenībā, diemžēl, šis priekšlikums nekādā veidā nerisina šo problēmu. Jo tiešām reklāmas ir tikai viena no kampaņas sastāvdaļām. Labi, pieņemsim, attiecīgā institūcija saskaitīs, ka tēriņi tiek pārsniegti. Kādā veidā šī institūcija saskaitīs to, ka, piemēram, viens no ietekmīgiem laikrakstiem par vienas partijas kandidātiem raksta nevis reklāmas laukumos, bet savos rakstos 10 reizes vairāk nekā par citiem kandidātiem. Kādā veidā tad regulēsim šo, vai tā nav reklāmas kampaņa? Un es pilnīgi piekrītu, ka šādi jautājumi nav šī likuma regulējums. Jā, piemēram, jā, protams. Šis ir priekšlikuma aģitācijas likuma jautājums, nevis šī likuma jautājums, un nekādā gadījumā nevar atbalstīt šādu normu. Tā ir absurda.
Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam otro reizi.
Kolēģi, es tiešām ļoti īsi. Pirmais, arī šajā priekšlikumā Daugavpilo kungs, kur jūs viņa laikam nav, ir skaidrs saprotams, par ko lem ties. Kad korupcijas novēršanas apkarošanas birojas konstatē un šajā gadījumā uzdod attiecīgai politiskajai partijai apturēt. Tātad, ja šī politiskā partija neaptur, un gadījumā viņai liekas, kad knāba priešlikums vaicinājums ir pretlikumīgs vai nepamatots, tad viņi griežās pārsūdzēt tiesā. Manuprāt, ļoti loģiski tad tieši tas, ko Daugavpilo kungs runāja. Otrais, kolēģi, kas ir ļoti būtis, par ko visu runāja, tas kā tā Kraugļa kungs par to, ka visu lūk mēs tagad atrunāsim priešlikumu aģitācijas likumā. Atceramies, Saeimas sesija šī iet uz beigām, šī ir pēdējā sēde, atsāksim darbu tikai septembrī. Viens. Otrais, kā zinās pašvaldību komisijai, ir ļoti daudz darba pie citām lietām, tā skatā pie reformas. Es ļoti ceru, ka 3 mēnešos pretējuši šī likuma tapšanai vairāk kā gada laikā mums izdosies visu šo sarežģītos lietas ielikt iekšā. Tā ir skaitā 3. personu regulējumu. Tā ir skaitā, teiksim, sistēma, kādā veidā plaši var kontrolēt regulēt šo šādu negatīvu kampaņu, noris vai nenoris. Līdz ar to, godātie kolēģi, šeit mēs runājam par politisku nepieciešamību un pārliecību, ka tāda vienlīdzība ir vajadzīga. Un ja mēs to nobalsosim, tad mēs būsim spiesti kopā priekšvēlēšana aģitācijas likumā ātrā tempā šo visu precizēt un detalizēt. Tāpēc atbalstot šo, mēs vienkārši sakam, ka mēs esam par vienlīdzību. Un tad tālāk, mēs jau detalizēt to visu arī izstrādās. Mēs ceru, ka Kraugļa kungs jūs to darīsiet kopā, nevis kā līdz šim neesat piedalījies procesā vispār. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijas vārdā. Pirmais
ir tas, kā vērš uzmanību. Korupcijas novēršanas birojs šo priekšlikumu neatbalsta. Un es domāju, ka ja viņš nonāk tālāk izvērst arī līdz tai administratīvai trojkai, kas pieņems lēmumu, es nedomāju, ka arī viņi būtu sajūsmināti. Tā ir ļoti liela atbildība. Otrais punkts. Šis nav šī likuma, bet priekšvēlēšana aģitācijas likuma jautājums. Un trešais, tas arī Tabūna kungam par to, ka pasaulē kaut kur tā ir, tad es studējot šo visu jautājumu ar ekspertiem, kas piedalījās gan komisijā, gan darba grupā, var pateikt, ka pasaulē tā nav. Iespējams, tā ir Baltkrievijā, tam es ticu. Pasaulē tā nav. Ir pat līdz tam, kad anulē deputātu mandāts, ja kāds ir negodīgi vēlēšanās piedalījies, ir milzīgi sodi, ir dažādas citas metodas, bet tāda atbildība, kā atturēt pēkši trīs dienas pirms vēlēšanām visas kampaņas un pateikt, ka to esi sliktais pārējie labie, tāda atbildība neviena civilizēta valsts nav uzņēmusies. Un es ceru, ka nebūs arī Latvija, un tāpēc aicinu komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputātu Kamparu priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 44, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
30. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Šīs komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
37. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 38. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atbalstīts arī 39. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Un 40. Komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
41. Deputāta Kampara priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 42. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi atbalsta, visi priekšlikumi izskatīt, aicina atbalstīt trešajā galējā lasījumā šo partijām tik nepieciešamo likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 10, atturas 12, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Trešais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Gunts Sēniņš.
Godātie deputāti, es atvainojos. Tagad ir pats labākais likums, numurs dokumentam 27-28, grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likuma projektam trešajam lasījumam nav ierosinājumi, iebildumi, citi priekšlikumi. Lūdzu, jā, ir jūs atbalstīt. Balsojot.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumam. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Šesters.
Augstī godātais priekšsēdētājs, godātie kolēgi, strādājam ar likuma projektu grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā reģistrāts 773. Valsts pārvaldes pašvaldība komisija izskatīja šo likuma projektu, ko iesniedzam ministru kabinets, un likuma projekts praktiski pārēc atbildības palielināšanu personām par dzīvesvietas deklarēšanu saistībā ar bērniem. Jo bērnu dzīvesvietas līdz šim deklarēšanas principi diezgan izplūdoši, un trešais panta, trešā daļa teica, ka nepilngadīgo bērnu dzīvesvieta ir vecāku aizbildnes vieta, ja vecāku aizbildnes deklarēšu viņu dzīvesvietu citur. Šoreiz tiek piedāvāts šī trešā panta trešās daļas plašāks izvērtējums, un šī dzīvesvietas deklarēšana bērniem tiek precīzi pateikta, kur bērnus var deklarēt, kādās dzīvesvietās, un, teiksim, šis deklarēšana var notikt vecāku aizbildņu, tuvāko radinieku, vecesāku, pilngadīgo brāļu, māsu, pusbrāļu vai pusmāsu, un vecāku, pilngadīgo brāļu vai māsu vai minēto personu laulāto dzīvesvietā. Vai tās personas dzīvesvietā, kuru bērna likumīgais pārstājs pilnvarojas pārstāvēt bērnu tā personiskajā vai mantiskajās attiecībās. Tad reāli, es domāju, šī lieta bija nepieciešama arī saistībā ar bērniem, kur viņi mācās kādās skolās un sakarā to, ka mums tiešām daudz cilvēku ir izbraukuši strādāt uz ārzemēm Eiropas Savienībā. Reāli šī bērni paliek bez jebkādas pāraudzības un šiem nepilngadīgiem bērniem būtu nepieciešams šāds regulējums, lai arī pašvaldībām būtu vieglāk strādāt un šos bērnus teiksim, gan aprūpēt, gan skatīties, lai viņi pildītu savus pienākumus tieši attiecībā uz skolu un citām lietām. Un tā arī šeit tiek papildināti arī citas normas, kuras reglamentē šī dzīvesvietas deklarēšanas lietas sakārtošanu labākā līdz šim ir bijis. Paldies! Lūdzu atbalstīt šo likumu pirmā lasījumā.
Paldies!
Tikā mīlu, jā.
Lūdzu nesarunāties ar tribīnu un zāli. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 25. augusts. Paldies.
Deputāti neiebilst. Likuma projekts grozījuma komerc likumā. Otrais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, godējamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 2721 un 2721A. Tātad komerc likumā mēs piedāvājam ieviest jaunu sadaļu, kas ir komerc darījumi. Tur būs runa gan par ekspedīciju, par līzingu, par fakturingu un par franšīzi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir čaklās deputātas Bendrātes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī trešais ir deputātas Bendrātes priekšlikums un nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī septītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī devītais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī divpadsmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Vienu mirklīti. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta kunga priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti neiebilst.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts daļai un iekļauts 18. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 20. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Kolēģi. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums ir atbalstīts daļai un iekļauts 24. Atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 26. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 28. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 31. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 35. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi kā 37. Atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Deputāta Blumberga priekšlikums ir atbalstīts daļēji un iekļauts 40. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
39. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums arī dzene ir atbalstīts daļēji un iekļauts 40. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Savukārt 40. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot, 41. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret apturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 15. Augusts šī gada.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma farmācijas likumā otrais lasījums. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Vēlreiz labdien cienījumī kolēģim. Stādījumā dokumentā numuru 2729 grozījuma farmācijas likumam, otrais lasījums. Uz otro lasījumu tiek iesniegti 21 priekšlikums, pirmais no Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra, un viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu iesniedza Veselības ministrijas parlamenta sekretārs, viņš ir atbalstīts priekšlikuma numuru 3.
Deputāti piekrīt.
Kuru tiešajā priekšlikumu sagatavoja atbildīgā komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtāji sagatavoja sociālo darbu lietu komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektoāji sagatavoja atbildīgā komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sesto priekšlikumu sagatavoja sociālo darbu lietu komisija, viņš atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septīto priekšlikumu sagatavoja Veselības ministrija parlamentārā sekretārs Žaneta Vasaraudze. Viņš dalī atbalstīts un iekļauts priekšlikuma numuru 8, kuri sagatavoja sociālo darbu lietu komisija.
Deputāti neiebilst.
Devīto priekšlikumu sagatavoja Veselības ministrija parlamentārā sekretārs, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmito priekšlikumu sagatavoja atbildīga komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikumu sagatavoja atbildīga komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikumu sagatavoja sociālā darba komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. priekšlikumu sagatavoja arī sociāla un darbalīta komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikumu sagatavoja veselības ministrija parlamentā sekretāri, viņš ir atbalstīts. Atbildīga komisija, kurš 15. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
16. priekšlikumu sagatavoja sociāla un darbalīta komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. arī sagatavoja atbildīga komisija un atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. priekšlikumu sagatavoja sociāla un darbalīta komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikumu sagatavoja un piedāvoja veselības ministrijas parlamentā sekretāre, viņš ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
20. priekšlikumu sagatavoja atbildīga komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 21. priekšlikumu arī sagatavoja atbildīga komisija, viņš ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumu sniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš 18. augusts un es lūdzu deputātus, kuri neies atvalīnojumu un stādas pie likumprojekta iesniegt savlaicīgi savu priekšlikumu.
Paldies. Tātad 18. augusts priekšlikumu iesniegšanas termiņš. Likumprojekts. Grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Pirmais lasījums. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūs uzmanībai ļoti svarīgai grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Likuma grozījumu paredz uzlabot Eiropas kopienā akceptēto mēslošanas līdzekļu ar marķējumu Eiropas komisijas mēslošanas līdzeklis, aprits un kvalitātes kontroli, kā arī uzskaiti. Atbildīgā komisija ļoti rūpīgi izskatīja šos grozījumus un lūdzam pirmajā lasījumā tos akceptēt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 12. septembrim, kad būs īstais ražas vākšanas laiks.
Deputāti neiebilst. Cienījamie kolēģi, pāriem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 744. Iesniedzējs ir Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Vai komisijas vārdā kāds pamatos steidzamības atcelšanu? Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 744. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Lēmumu projekts. Par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 744 Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Nē, es uzskatu gan, ka šajā gadījumā ir vismaz kādam jāpastāst, par ko tad mēs balsojam. Piedodiet, cienījamie kolēģi, bet es, piemēram, vispār nevaru atrast to likumprojektu šobrīd.
Cienījamie kolēģi, juridiskais birojs pārliecināja mūsu komisiju, ka pieņemot šo te grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, mēs apstaisim grafiku tiem grozījumiem, kas ir jau attiecīgi juridiskajā komisijā iesniegt un veidosies juridiskā nesaskaņa. Līdz ar to piekrīto šim te priešlikumam, mēs lūdzām gan mainīt atbildīgo komisiju, gan arī nodot šo te kā atbildīgo komisiju noteikšiem grozējumiem juridisko komisiju, lai tas iet savu pareizo juridisko ceļu. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 744. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, prezidija locekļi un godātie kolēģi, gatavojot likuma projektu, kuram bija piešķirta steidzamība otrajam lasījumam, Sociālo un darblietu komisijas saņēma juridiskā biroja atzinumu, kurā mēs skaidri un gaiši tikām pārliecināti, ka grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu ļoti labi būtu, ja tie tiktu grozīti vienlaikus paketē ar likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli un, likumā, un sporta likumā. Diemžēl, tad, kad mēs tikām pārliecināti no iesniedzējiem, ka vajadzētu mums pasteigties, izrādās, ka citas komisijas un sporta apakškomisija nav pasteigusies, un līdz ar to sociālo un darblietu komisija aicina noņemt steidzamību likumprojektam grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Jūs par procedūru, Abiķkungs, ja jūs par procedūru ieslēdziet lūdzu mikrofonu deputātam Abiķim.
Cienamie kolēģi, es gribu paskaidrot, ka sporta likums šobrīd ir apritē, pie sporta likuma tiek strādāts un nepieciešamie grozījumi tiks izdarīti, bet to nevar izdarīt vienā dienā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par steidzamības atcelšanu likuma projektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par priešlikumu termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputātā Iebarča.
Godātie kolēģi, Sociālo un darblietu komisija lūdz pagarināt priešlikumu iesniegšanas termiņu līdz 1. septembrim.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priešlikumu termiņu pagarināšanu likuma projektam grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts par pavasaras, lēmuma projekts par pavasaras sesijas slēgšanu 2008. gada 17. jūlijā. Godātie kolēģi, lūdzu klusumu. Ir vēsturisks brīdis, un es esmu pilnvarāts informēt, ka Saeimas prezidijas, vienojoties ar frakciju padomu, ierosina pavasara sesiju slēgt 2008. gada 17. jūlijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par pavasara sesijas slēgšanu 2008. gada 17. jūlijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 11, atturas 3 ar kvalificētu balsu vairākumu, pavasara sesija tiek slēgta 2008. gada 17. jūlijā, tātad lēmums pieņemts. Godājumie kolēģi, ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu, zvan reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātai Kārinai Pētersonai.
Kolēģi, tā kā pavasars ir ieilgts šogad, tad es starpparlamentu savienības delegāciju Dobeļkungs. Lūdzu pulcēties, Dobeļkungs, uz 5 minūtēm, Dobeļkungs, dzeltenajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks pēc 10 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrijam Klimenķevam.
Augstiekolē deputāti, pēdējā sēdē pavasara, vasaras vidū nav reģistrējušies. Dzintars Ābikis. Ingrīda Circene, Inna Droviete. Dzintars Jaunžekars. Nikolais Kabanovs, Sandra Kalniete, Imants Kalniņš, Jānis Klauš, Ivans Klimenčevs, Vens Krauklis, Maris Kučinskis, Gunars Laicāns, Aigars Kalvītis, Kārlis Šadūrskis, Viktors Širbātis, Ineša Šlesare. Paldies par darbu, uzdeišanos.
Līdz ar to Saeimas 2008. Gada 17. jūlijas sēdi pasludina par slēgtu arī Saeimas 2008. Gada pavasara sesija. Paldies visiem. Uz tikšanos 5. septembrī.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Noslēgusies Saeimas pavasara sesijas pēdējā sēde un pēc tās skan raidījums frakciju viedokļi. Turpinājumā Saeimas deputāti pastāstīs jums par svarīgākajiem šodien skatītajiem jautājumiem. Sākumā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Laikam šobrīd ir tās brīdis, ka jāizdara tāds īsts rezumē par aizvadīto pavasara sesiju. Un šodien mūsu uzrunāja valsts prezidents Zatarkungs. Daudz viņa teiktais un atziņas ir vērtas un pārdomu pilnas. Es domāju, ka pirmām kārtām mums jebkuram deputātam jāliek vērām tā lieta, ka mēs esam tautas ievēlēti priekšstāvi, ka mums nekad nevajag aizmirst, ka mums ir jātiekas ar sabiedrību, tautu, jāizstāv savus viedokļus, ko mēs vairāk vai mazāk argumentējam tātad šai Saeimas sēdēs, un tikties ar cilvēkiem, paskaidrot vienu vai otru pieņemtā jautājuma aktualitāti. Tā kā es domāju, šīs atziņas, šīs lietas ir katrā ziņā mums jāņem vērā, un arī Zaļo Zemnieku savienība, arī darbu pēc šīs pavasara sesijas nepārtrauks, nu, tas jau ir tīrā tikšanās ar iedzīvotēm uz vietām, gan Latvijas laukos, gan pilsētā, gan saviecīgos pasākumos. Un vienkārši skaidrot par to, kāds ir Saeimas darbs, kur ir kļūdas, kur varbūt ir panākumi, lai labāk mēs jūstu šo savu saistību ar Latvijas tautu. Šobrīd otrs jautājums, kas varbūt bija tieši šīs dienas darba kārtībā, nešaubīgi bija šā gada budžeta grozījuma pieņemšana, pareizāk sakot, un šie jautājumi arī, es domāju, parādīja, cik vienot un stipri patreiz koalīcija, un tas ir sarežģīts jautājums, un piekrīt, ka tas ir diezgan grūti, bieži vien un nepopulāri samazināt budžetu, bet šobrīd tie bija nepieciešami pasākumi. Un koalīcija ar šiem jautājumiem tika galā un vēlreiz uzsver, tāpēc joprojām šajā brīdī svarīgi iet un skaidrot sabiedrībai, kāpēc šis samazinājums ir bijis nepieciešams. Par tuvākiem uzdevumiem nešaubīgs tā mūsu priekšā jautājums knāba jauna vadītāja meklēšana. Mūsu apvienības viedoklis ir nešaubīgi, ka šis jautājums jābūt ļoti precīzam un caurspīdīgam attiecībā pret sabiedrību. Ir tātad jābūt plašai jautājuma diskusijai, un premjeras ir apņēmības pilnas par šiem jautājumiem runāt gan ar sabiedrības pārstāvjiem, gan ar tiesības atgājušo organizāciju pārstāvjiem, lai tiešām mēs šajā amatā varētu ievēlēt cilvēku nevainiem reputāciju un kas baudītu absolūtu sabiedrības vairākumu atbalstu. Nobeigumā gribas pateikties, paldies gan mūsu radioklausītājiem, gan Latvijas iedzīvotājiem, kas bieži viena saviem padomiem, bieži viena savu nu, tādu kritisku attieksmi lika mums deputātiem mobilizēties. Un, nu, tātad teiksim to, ka mēs arī šajās un turpmākās dienās apņemamies un strādāsim Latvijas iedzīvotājiem un tautas labā. Paldies jums par uzmanību.
Paldies Augustam Brigmanim no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un tagad vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam.
Labdien, cienījumie radioklausītāji, apsveicu jums ar Saeimas skaita gads darba bez pārtraukšanas līdz rudenam un gribu atgadināt, ka laika posmā būs divas tautas referendumas. Un pirmais ir par iespējama Saeimas priekšlaicīga atlaikšana pēc vēlētāja grība. Šis jautājums ir ļoti aktuāls, jo šodien mēs paspējam pieņemt grozījumus partiju finansēšanas likuma vissliktajam no iespējamam vēdām. Tas nozīmē, ka nākamās vēlēšanās jūs nesat dzirdēt nevienu taisnīgu vārdu no politikām starp masveida politisko reklāmu. Saskanē ar to Saeimas atlaikšana pēc vēlētāja grība ir ļoti aktuāla, jo pēc pirmā pusgada jauna deputāta sastava jūs varat tomēr Saeimu atlaist un deputāta tomēr būtu piespiesti kaut daļā izpildāt savas priekšvēlēšanas solījumus. Ходан мусу седе педали саре валст президентс, он винх грибе лай мес томер домаем пар то, ко дарят ар хоталтас изайцинаема, узайцинаема касар сайстат ар висам дивим референдумам. Демхали тыкай пацитавал атрада atbildē uz otru jautājumu, kas būs uzdots tautai 23. augustā. Mēs tomēr atradā iespēju samakstāt tos 92 miljonus, kuri ir nepacēkami, lai paaugstināt minimālo pensiju apmēru līdz iztikas minimumai. Mūsu valsts sociālās apdrošināšanas speciālās budžets ir aplenots viena ar pusi miljārda lata apmērā. Demhaļa liela daļa no budžeta būtu izturēta uz budžeta deficita samazināšana un šis naudas, kuri būtu atņemti pensionēram, šī nauda pietiek, lai uzturētu gan ārlietu ministru, gan Saeimu, gan ministru kabinetu un valsts prezidenta kancelēju kopumā. Tas ir pensionāru naudas. Un, ka visi kundi kliec, ka naudas nav, neticat viņam, un es vēl vienreiz aicinu pacitavēl vārdu piedalītos abas referendumas. Paldies.
Paldies Vladimiram Buzājevam. Un frakciju viedokļus turpina partijas Pilsoniskā savienība frakcijas pārstāvis Gunārs Laicāns.
Labdien, godātie radioklausītāji! Tikko ir beigusies pēdējā Saeimas pavasara sesijas plenāra sēde, bet frakcijas Pilsoniskās savienības deputātu darbs intensīvi turpināsies līdz pavasara sesijai. Tad divi referendumi, tad jāanalizē pavasara sesijas rezultāti, kā arī jādomā par rudens sesijas darbu. Tātad, ja mēs runājam par konkrētiem
likumprojektiem, tad Pilsoniskās savienības frakcija šodien balsoja pret grozījumu 2008. gada budžetā. Un kādi bija tie galvenie mūsu tie argumenti? Nu, pirmkārt, nav pietiekami izvērtēti pasākumi, kas novērš inflāciju un atbalsta uzņēmēju darbības krīzes situācijā. Otrkārt, nav realizēti solījumi ierēdniecības birokrātiskā aparāta samazināšanā. Treškārt, nav pietiekams atbalsts valsts valodas nostiprināšanai un vecuma pensiju paaugstināšanai. Ceturtkārt, priekšlikumus izvērtēt un iesniegt nebija iespējams budžetā grozījumiem apspriešanas slepenības un īsā priekšlikuma iesniegšanas dēļ. Runājot par citiem likuma projektiem, tātad jāmini tie likuma projekti, kuru iesniedz ministru kabinets. Tātad runājot par Saeimas iekšējo demokrātiju, tad ir iespēja runāt par un pret, un bieži vien vairāk runā opozīcijas deputāti, bet nerunā par šiem likumprojektiem pozīcijas deputāti, neaizstāv šos likumprojektus. Piemēram, kā var minēt šodien par autoceļiem grozījumu likumprojektā, par tiesas varu, par grozījumu augstākās izglītības likumā. Protams, mums apbēdināja arī tas fakts, ka netika Saeima neatbalstīja Pilsoniskās savienības sagatavoto likumprojektu par atklātā konkursa organizēšanu knap vadītāja izvēlei. Mums ir arī jautājumi, kur tomēr pozīcija un opozīcija var vienoties, un mums, protams, iepriecināja, ka ļauj mūsu deputātei, mūsu frakcijas deputātei Čepānei pamest Dobeļa vadīto izmeklēšanas komisiju. Tie pārējie likumprojekti, kuros bija zināms kompromiss un mūsu arī frakcija ir zināms gandarījums, tie ir likumprojekti grozījumi politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā, kaut gan šeit ir šie divi jautājumi, tad, kad mēs runājam par šiem te kopējiem izdevumiem, kur mēs bijām par samazinājumu, kā arī, teiksim, kā rīkoties politiskām partijām pirms vēlēšanu laikā šeit, protams, neguva lielāko Saeimas atbalstu. Tātad gandarījums ir arī par to, ka šodien tika galīgajā trešajā lasījumā atbalstīti 14 ar administratīvu teritoriju reformu saistītie likumi, kā arī tika trešajā lasījumā pieņemts likums par pašvaldībām. Pavasara sesija noslēgusies, man atliek tikai aicināt piedalīties šajos divos lielos notikumos, kas ir gaidāmi, tas ir 2. augustā un 29. augustā tautas nobalsošana. Paldies par uzmanību.
Paldies Laicāna kungam no Pilsoniskās savienības un tagad vārds apvienības saskaņas centras frakcijas deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, cienamie radio klausītāji. Apkopojot Saeimas un frakcijas saskaņas centras darba rezultātus pavasara sesijā, kolēģu vārdā vēlos pateikt sekojošo. Saskaņas centrs jau vairāk nekā gadu partiju popularitātes aptaujā ir līderu pozīcijas. Kā mēs paši to skaidrojam, jo mums bieži uzdod šo jautājumu? Mēs uzskatām, ka mūsu apvienība vienkārši demonstrē veidu, kā dialogā ceļā risināt jautājumus. Un mēs spējam virzīties uz priekšu, neskatoties uz to, ka esam opozīcijā, un mēs viennozīmīgi būsim aizvien lielāki. Par saskaņas centru runa visu ko? Piemēram, ka mēs gatavi jebkura valdībā iet, bet mēs par to pašreiz nemāc nedomājam. Mēs vienkārši cenšamies godprātīgi pildīt vēlētājiem dotus solījumus. Mēs izdomājam savu pozīciju noteiktas jomās, kā labāk mūsu vēlētājiem un Latvijai. Un tad arī meklējam šajā pozīcijā Saeimā sabiedrotos. Piemēram, pašvaldības reformu sakarā. Tuvākā par zaļo zemnieku pozīciju mums ir tautas partijas pozīcija. Zalans ir publiski solījis
vietējo centru parvaldnieku izvēles kārtību, kā tos vadīs autoritātes vietējā pagastā, nevis politiskie uzraugi. Ja tas tā arī būs turpmāk, tā reforma aizies ar mūsu atbalstu. Ja nē, tad nē. Ar jauno laiku mums ir sadarbība tad, kad iestājamies pret kādam koruptīvam lietam. Piesaistām sabiedrības uzmanību ar ārkārtas sēžu sasaukšanu. Kāpēc gan nē, ja tā varam parādīt, ka opozīcija spēj vienoties par 34 parakstiem. Tas visiem opozīcijā ir izdevīgi. Un mēs neesam ar šim 34 balsim rikojuši nevajadzīgus pasākumus. Bija iega veidot arī parlamentāro izmeklēšanas komisiju pēc grāmatas tiesašanas, kā ķēķis iznākšanas, kuru tagad, mūsuprāt, par bezjēdzīgu padarījis Juris Dobelis. Būtu bijis tikai ētiski, ja opozīcija, kas ierosināja, arī ļautu vadīt šo komisiju. Taču, acimredzot, ir bailes par rezultātu. Bez šaubām, runājot par mūsu turpmāko darbu, saskaņas centrs augustā aicinās cilvēkus piedalīties referendumā gan par satversmes grozījumiem, gan par grozījumiem valsts pensiju likumā. Mēs gatavojam baudāmu klipu, kurā uzrunāsim televīzijas skatītājus un radio klausītājus. Un cilvēkiem, kas ir gatavi mūs klausīties, mēs teiksim, ka viņiem ir iespēja iegūt sev tādu mehanismu, ar kuru viņi varēs nākotnē apturēt procesus, ja jūtis, ka politiķi rīkojas pretēji viņu interesēm. Un referenduma pretnieki savukārt paredz haosa iestāšanos valsti, ja tā iznākums būtu pozitīvs. Vispilgtāk, kā es atceros to Jāņa Dombura raidījumā, ir teicis Andris Bērziņš no LPPLC, kad tad saskaņas centrs savāks 15% un varēs katru brīdi noraut stopkrānu. Bet kāpēc viņi tad varas pārties baidas no 15%, ja viņi var savākt 85%? Tomēr Latvija ir jau nonākusi divu tautas nobalsošanu priekšvākara 2. un 23. augustā, un saskaņas centrs aicinās visus Latvijas iedzīvotājus balsot par. Šodien tika pieņemti grozījumi likuma par valsts budžetu 2008. gadam. Saskaņas centrs mēģināja iestrādāt arī vairāku savus priekšlikumus. Piemēram, mēs aicinājam paredzēt līdzekļus kompensācijai apkraptajiem noguldītājiem, kuri cietuši no finanšu piramīdas, sagraušanas un Komercbanku bankrota. Piedāvājam piešķirt papildus naudas līdzekļus valsts policijas darbības nodrošināšanai, paredzēt papildus līdzekļus valsts sociālajiem pabalstiem, pensijām, kā arī aicinājam paredzēt pabalstu un kompensāciju izmaksu denacionalizēto namu īrniekiem. Diemžēl visi mūsu priekšlikumi tika noraidīti. Nobeigumā es vēlos pateikt paldies visiem radio klausītājiem par uzticību un uzmanību.
Paldies Valērijam Agiešinam no Saskaņas centra frakcijas. Apvienības Tēvzemēm brīvībai LNK vārdā šodien runās frakcijas priekšsēdētājs Māris Grindlats.
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien pavasara sesija beigusies, tajā bijuši gan priecīgi, gan arī mazāk priecīgi notikumi. Šīs dienas sēdē svarīgākais, protams, bija 2008. gada budžeta grozījumi, kas lielā mērā ir piespiedu lieta, ekonomiskās stāvokļu pasliktināšanās dēļ ieņēmuma prognoze ir pārskatīta. Valdība nāks veselu virkni priekšlikumu izdevumus samazināt, bet izdevuma daļā būtiskākais ir tas, ka pieaudzis sociālā budžeta tēriņa pensijām prasnes 8 miljoniem latu, lai nodrošinātu visus tos grozījumus, kas jau ir pieņemti un kuru gada beigās prasīs papildus izdevumus. Šodien pieņemts trešā lasījuma arī pašvaldību likuma grozījumi, kas būtiski ir pašvaldību darbiniekiem, deputātiem it sevišķi sakrātām izmaiņām, ka apvienojoties novados būs jāpievieno arī, teiksim, tādu metodu, kā vairāku pašvaldību kopīgi veidot iestādi un tās uzraudzības kārtība, kas varētu būt visai būtiski rajona funkcija pārņemšanā, sevišķi tur, kur šie novadi ir mazi. Pieņemts partiju finansēšanas likums ar pietiekamu labu kompromisu, kas tomēr pazemina kopīgos tēriņus un nākošu gadu, kad pašvaldību vēlēšanas un Eiropas parlamentu vēlēšanas vienā dienā tomēr nepieļaus pārāk izšķērdīgi rīkošanos ar līdzekļiem. Tāpat laikā, protams, svarīgi ir pieņemt stingrāku kārtību arī priekšvēlēšanu aģitācijas likumos, lai trešajām personām nedotu brīvas rokas rīkoties ar jebkuru līdzekļu apjomu. Tas nu ir saimnes darbs, kas jāveic rudenī. Pieņemta daļa no likumiem, kas attiecās uz novadiem administratīvu teritoriālo reformu, tomēr apdzīvoto vietu un teritoriju likums, kas droši vien būs pats interesantākais un jūtīgākais vēl priekšā rudenī, tā kā par to gaidāms nopietnas debates. Starpbrīdis, kas sācies starp vienu sesiju un otru, nenozīmē, ka visas komisijas nestrādās, kā piemēram Saeimas sociāla un darba lietu komisija plāno nevienu vienu sēdi šajā laikā, lai risinātu vairākus aktuālus jautājumus. Arī mūsu frakcijas deputāti darbosies jautājumos, kas skar pašvaldību darbību, pašvaldību vēlēšanas un tās izmaiņas, kas notiek dažādos Latvijas novados. Rudenī neapšaubām, ka Saeima gaida, jāsaka, vēl intensīvāks darbs nekā pavasarī, jo droši vien, ka 2009. Gada budžeta sastādīšana un pieņemšana būs krietni grūtāk nekā iepriekšējos gados. Gaidām arī divu atbildīgām atpersonu, knap vadītāju un valsts kontrolēra apstiprināšanu, kas nozīmē, ka Saeimas rudens darbs būs visai intensīvs un sasprings. Paldies par uzmanību, novēlu visiem labi pavadīt vasaru.
Paldies Mārim Grīnbatam. Savukārt frakcija Jaunais laiks šodien pārstāv deputāts Artis Kampars.
Labdien, liels prieks atkal uzrunāt radioklausītājus un pastāstīt par to, ka jaunais laiks saskata gan šīs dienas saimes aktualitātes, gan ir to, kas būtu svarīgs nākotnē. Kā pirmo lietu gribētu atzīmēt šī gada valsts budžeta grozījums, kas skar katru Latvijas iedzīvotāju, jo tas ir mūsu kopējais maciņš. Mēs zinām un redzam, ka valdība pagājušā gadā plānojot budžetu izrādīsies nepietiekami tālredzīga un prognozes ieņēmumiem no nodokļiem izrādījušies pārlieku optimistisks, lai gan eksperti, gan arī mēs kā opozīcijas no norādījumiem jau pagājušajā gadā. Līdz ar to ir bijusi nepieciešamība lielas naudas summas pārdalīt, atņemt, ņemt no atsevišķiem nozarēm, un lai gan valdība daudz runāja par to, kad vajadzētu mazināt birokrātiskā aparāta izmaksas, tomēr realitāte izrādījās, ka šis virziens, kurā valdība ir taupījusi, bija atsevišķi Eiropas Savienības projekti, galvenokārt ceļu un pašvaldības ceļu izbūvē. Jaunais laiks piedāvāja šo problēmu risināt, mūsuprāt, šogad bija ļoti reāls un nopietnas līdzekļu iegūšanas avots, un tas bija Latvijas monopolists uzņēmuma Latvijas valsts meži lielā peļņa, kas ir 96 miljoni latu pagājušā gadā, un mūsuprāt šī nauda būtu tērējama ne tikai mežu ceļu izbūvē, bet arī pašvaldību ceļu izbūvē, kur tiešām atrodas kritiskā stāvoklī. Diemžēl, lai arī mēs ļoti aktīvi argumentējam par šādu lietu virzību, diemžēl pozīcija vienot šo ideju noraidīja, tāpēc mūsuprāt, šis budžets šobrīd nav virzīts uz to, lai Latvija attīstītos tieši otrādi. Mūsuprāt, šādu projektu pārlikšanu uz tālāku nākotni var radīt tikai un vienīgi to, ka jau esošie ceļi vēl pastiprināti sagrūs, ja viņi netiks remontēt un atjaunot. Otra lieta, par ko gribētos runāt, lieta varbūt, kur kas izklausās attiecās tikai uz politiskajām organizācijām un partijām, bet īstenībā tā skar, manuprāt, katru konkrētu vēlētāju individuāli un atsevišķi. Tā ir politisko partiju finansēšana. Šis likums nosaka to, kādā veidā politiskās partijas reklamē un rāda sevi pirms vēlēšanām. Kā zināms, jau ilgus gadus Latvijā ir tāda praksa, ka neatkarīgi no tā, ko politiskās partijas ir darījušas 4 gadu laikā, pēdējos mēnešus ieguldot milzīgi lielus līdzekļus, viņas mēģina parādīt sevi labās puses un tādā veidā atkal iegūt varu un atkal turpināt visu to pašu nepārāk labo procesu 4 gadus. Tas, ko mēs ierosinājām, bija būtiski samazināt šādus tēriņus un, kas svarīgākais, ierobežot un kontrolēt tās politiskās organizācijas un partijas, kuras vēlētos vai nu pārkāpt vai nu vispār izdarīt tādu vēlmi šo visu likumu pārkāpt. Tik izstrādāt no mūsu puses un iesniegt vairāki priekšlikumi, kuri bija virzījuši šo mērķi, taču atkal kaut kādu iemeslu rezultātā, diemžēl šie priešlikuma ļoti maz balsu vairākumu netika atbalstīti, un mēs, protams, ka turpināsim šo darbu arī rudens sesijā, aicinot likumu pilnveidot un aicinot citos likumos noteikt šo regulējumu politiskām partijām, uzliekot daudz lielāku atbildību viņām tieši 4 gadu periodā strādājot, nevis reklamēties tieši pāris mēnešus pirms vēlēšanām. Un trešā lieta, kas, manuprāt, būtu tāda pozitīva un lieta, par ko jaunais laiks gribētu uzsvērt tieši savu ieguldījumu, ir tāda, ka šodien izdevās likumā pašvaldībām iestrādāt normu, kad pašvaldību iedzīvotāji turpmāk varēs atsevišķas lietas, kas viņiem ir svarīgas, nolemt pašvaldību referendumos. Ņemot vērā, ka šī procedūra ir pietiekoši liela un smagnēja, valdība ir dots uzdevums līdz 2009. Gada 1. Decembrim izstrādāt detalizētāku likumu. Tomēr, kas ir svarīgi, ka šāda norma jau ir likumā un jaunais laiks noteikti sekos līdz šīs normas realizācijai un tam, kādā veidā tas tiks īstenots dzīvē. Un pats pēdējais, atkal par sabiedrības iesaistīšanos, ļoti būtiski ir 2. Augusts. Ja jūs, radioklausītāji, uzskatāt, ka jūsu vienīgais pienākums nav tikai reizes 4 gados aiziet un nobalsot, bet arī šo 4 gadu laikā vērtēt Saeimas deputātu un valdības ministru darbu, ja jūs uzskatāt, ka sabiedrībai ir tā lielā atbildība un pienākums un vara kontrolēt tos cilvēkus, kas jūs pārstāv, tad 2. Augustā referendumā jums ir iespēja izteikt savu viedokli par to, vai jūs vēlaties tiesības atsaukt Saeimu starp šiem 4 gadiem, vai jūs uzskatāt tomēr, ka Saeimai ir tiesības darīt, ko vēlās, neklausoties bieži vien vēlētāju un iedzīvotāju viedokliem balsī. Tad 2. Augusts ir referendums, kurā, manuprāt, katram Latvijas iedzīvotājiem būtu jāpauž savu attieksmi par to, vai viņš uzskata Saeimu par atsaucamu un vai tautai ir šī vara un balss un spēja ietekmēt savu vēlēto deputātu un savu vēlēto pārstāvju tieši atrašanos vai neatrašanos savā amatā. Veiksmīgi jums vasaru, ceru, ka jums viss izdosies. Paldies un redzēšanos.
Paldies Kampara kungam no Jaunā laika frakcijas. Savukārt Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš vārdā šodien runās frakcijas pārstāvis Jānis Dukšiņskis.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien notika pēdējā plenārsēde pirms Saeima dodas brīvdienās, un kā ir gadu arī šoreiz prezidents uzrunāja Saeimu plenārsēdes iesākumā. Un šeit var piekrist arī opozīcijas viedoklim, ka šodien Saeimas sēde bija pietiekuši produktīva, interesanta, tāpēc, ne tikai tāpēc, ka prezidents tajā piedalījās diezgan ilgu laiku, bet arī tāpēc, ka arī skatāmie jautājumi un arī bija klāt arī mūsu tātad ministru prezidents Ivars Godmanis, kas tiešām oponēja opozīcijai par viņu varbūt iesniegtiem priekšlikumiem, kas skar grozījumus valsts budžetā 2008. Gadam, un šīs debates, domāju, bija pietiekoši interesantas, un opozīcija saņēma šo skaidrojumus, pamatotus skaidrojumus par šiem priekšlikumiem, un Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš, un es arī personīgi atbalstu ministru kabineta iesniegtos priekšlikumus par šiem grozījumiem, un šie priekšlikumi tika izdiskutēti arī komisijās, un es kā izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšsēdētājs biedrs var teikt, ka neskatoties uz to, ka budžets izglītībai un zinātnē ir samazināts, kaut arī dažās pozīcijās procentāli viņš ir samazināts daudz mazāks nekā citās jomās tautsaimniecības, tomēr tas nesamazinās izglītības zinās un kultūras attīstību mūsu valstī. Un pozitīvi ir arī tas, ka budžetā 2008. Gada, sākot ar 1. septembrī, tiek paredzēta arī algas palielināšana pedagogiem un skolu administrācijas personālu. Man ir ļoti liels prieks, ka pedagogu algas tiek palielināts, neskatoties uz to, ka pārsvarā valsts sektorā strādājošo algas tiek iesaldētas. Tas norāda uz to, ka valdība patiesi vēlas atbalstīt pedagogus un savus solījumus arī tur. Tāpat arī no 1. septembra stājas spēkā norma budžetā, kuru ierosināja bērnu un ģimņu lietu ministrija par brīvpusdienām pirmo klašu skolotājiem, tas būs laba sociālā tāda atbalsta programma šajā, varbūt, grūtajā ekonomiskajā situācijā. Ka arī turpinās citas sociālās valdības akceptētās programmas, kas skar arī pensiju palielināšanu. Kā ļoti nozīmīgi soli, es uz priekšu
Izglītības sakārtotas jomā es saskatu arī šodien iesniegto ministru kabineta iesniegto likuma projektu augstākās izglītības likums, kurš tika iesniegts izskatīšanai pirmajā lasījumā komisijā. Šis darbs turpināsies rudens sesijā. Tas bija ilgi gaidīts un priecīgs notikums, un tas sekmēs augstākās izglītības attīstību mūsu valstī un, protams, arī izraisīs jaunas diskusijas publiskajā telpā. Šodien augstāko izglītību sistēmu reglamentē 1995. gada pieņemtais augstskolu likums, kurš lielā mērā novecojas. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā būtiski ir mainījusies izglītības sistēmas ārējā vide, kurā ir steigu jāpielāgo arī mūsu izglītības sistēma. Un likuma projekts augstākās izglītības likums, šajā projektā ir vairāki mērķi, viens no būtiskajiem ir nostiprināt augstākās izglītības zinātnes vienotību, kā arī veicināt valsts un augstākās izglītības sadarbību un citi nemazāk būtiski jautājumi. Šis likuma projekts tālāk izskatīšana tiks virzīts rudenī līdz ar Saeimas darba atsākšanu. Un gribas arī varbūt atcerēties šos vārdus, ko prezidenta kungs teica, jā, ka tiešām mums jāturpina strādāt, efektīvi strādāt, un tikko opozīcijas pārstāvi ļoti tā aktīvi agitēja uz referendumu. Es domāju, ka šeit pozīcija un koalīcija kopumā arī daudz jāstrādā sabiedrībā, jāskaidro, ko nozīmē šie referendumi, un ne tikai vienkāršotā formā iet un balsot, nesaprotot īsti un par ko un kādas sekas būs šiem referendumiem, bet arī es domāju, ka šeit visiem kopā jāstrādā, jāskaidro sabiedrībā, kādas sekas var būt, un sīkāk par šiem jautājumiem vēl arī sabiedrībā jādiskutē. Tāpat arī gribu vērst uzmanību uz dažiem faktiem, tīpaši uz vardarbības ainu mazināšanas jautājumiem, kas skar tieši mūsu mēdījus, tīpaši televīzija un mūsu komisija. Es komisijas vārdā esmu aizsūtījis tātad Nacionālajai televīzijas rādio padomei lūgumu aktīvāk izvērtēt šīs vardarbības ainas, tīpaši, kas skar dažas televīzijas piņas un tātad, kas dotajā brīdī arī notiek, un arī lūdzu arī sabiedrību aktīvāk iesaistīties šajos procesus un ziņot par dažādiem šādiem gadījumiem. Paldies par uzmanību, novēlu jums izbaudīt daudz saulēnu vasaras dienu un tiem, kuriem ir atvaļinājums, labu atpūtu un tikšanos septembrī. Paldies.
Paldies Jānim Dukšinskim un pārēdes noslēgumā vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Oskaram Spurciņam.
Nu jau labvakar, cienījamie radio klausītāji. Šodien noslēdzās pavasara sesija, tika izskatīti daudz būtiski jautājumi, kā pirmais, ko es varētu minēt, tas ir jautājums par budžeta grozījumiem šī gadā. Tik veltīt arī pārmetumu iepriekšējai valdībai par to, ka it kā neprecīzi saplānot šis budžets, kā bijušais finanšu ministrs varu teikt, ka tieši eksperti un tieši ar opozīciju norādīja, ka viņš ir ļoti pieticīgi saplānots savā laikā un mudināja pagājušajā gadu vēl uz lielākiem ieņēmumiem no nodokļiem tajā pašā laikā. Izrādījās, ka ne tikai Latvijā, bet Eiropā un visā pasaulē notiek tādas lietas kā cenu celšanās pārtikas precēm, elektroenerģijai, arī benzīnam, degvielai, un tas notika tik strauji, ka to pat neparedzējusi labākie pasaules eksperti. Līdz ar to valdībai bija jārisina šis jautājums par budžeta grozījumiem. Mani pozitīvas vērtēja valdības soli, ka rada samazināt valdības tēriņus, neskarot sociālos pasākumus. Tas nozīmē, ka ne skolotāju algas, ne arī citus ierēģu algas šie grozījumi neskara. Diemžēl tas varbūt vairākas kā Eiropas Savienības finansējumu, tā ir ziņā, ka paredz neapgūt šogad virkni projektu. Tas, protams, saspiedīs turpmākajos gados šīs iespējas uz mazāk laika periodu veikšos Eiropas Savienības finansētos projektus, taču es esmu optimists un ceru, ka tas viss izdosies, jo īstenībā jau nav jau nozīme šiem matemātiskajiem cipariem. Svarīgi ir, lai mēs varētu uzrādīt tos rezultātus, kas ir paties, un līdz ar to prieks, ka budžeta grozījumi tika akceptēti no Saeimas puses, un mēs varēsim strādāt jau pie sakārtotāku budžetu. Otrkārt, manuprāt, ļoti svarīgi būtu uzsvērt, ka izdevās jau arī šajā te noslēguma sesijā vienoties un Saeima atbalstīja lielāko daļu likuma projekts, kas saistās administratīvo teritoriālo reformu. Protams, ka mēs strādāsim, kaut arī Saeima uzsāks nākošās sesijas darbu septembrī, mēs strādāsim valsts pārvaldes un pašvaldību komisija strādās arī augusta mēnesī un turpināsim strādāt pie atlikušās šīs te paketes daļas. Es gribētu publiski pateikt paldies lielu visiem ekspertiem, kas piedalījās komisijas darbā un pateicoties jums, mēs radām tos pareizākos un sabiedrībai pieņemamākos formulējumus. Un es pieļauju arī, ka šī te darbība notiks pietiekoši strauji, lai līdz gada beigām būtu skaidrība un arī sabiedrība gūtu tādu
pilnīgi pārskatu par to, kādā veidā notiks šī reforma, kāda ir šī reformas mērķi, uzdevumi un arī kādi tad pozitīvi efekti tiks sasniegti ar šo reformu. Treškārt, es gribētu teikt, ka arī tika pielīsts punkts tādai vienai lielai darba grupai, kas saistās ar partiju finansēšanas likumu. Jāsaka liels paldies ir opozīcijas deputātiem, kur tādā labā darba saskaņā mēs guvām tos risinājumus projektā, likuma projektā, ko varējām kopīgi akceptēt. Un, manuprāt, šobrīd mēs esam radījuši sistēmu, kad knābam ir vieglāk strādāt ar partiju šiem te pārskatiem. Mēs radām situāciju, kad ir pilnīgi skaidrs, kā partijas tiks finansētas. Un katrā zinā šo likumu projektu mēs sakārtojam tā, ka jaunais likums ir daudz saprotamāks, skaidrāks un tuvāks arī tam tautsaimniecības attīstībām, kā tas notiek pašlaik. Protams, kad rudenī mums ir paredzama diskusija par to, vai partijas tiks finansētas no budžeta, šajā brīdī vēl dalās arī ekspertu domas, bet katrā ziņā šāda diskusija būs un mēs var apsolīt komisijas vārdā, ka mēs to darīsim pietiekoši plaši un publiski, lai arī sabiedrība varētu iesaistīties šajā diskusijā, vai partijas turpmāk ir finansējums no daļas budžeta vai nē. Kas attiecās uz jautājumiem par citiem rudens sesijā darāmiem darbiem, kā galvenais gribētu uzsvērt tos likuma projekts, kas saistās ar mājokļiem, tātad gan mājokļu īpašumu jautājumu, gan mājokļu uzturēšanas jautājumu, tie būs mūsu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vienu no atbildīgākiem darbiem uzreiz jau pēc jaunās sesijas darba uzsākšanas. Nu vēl jums patīkam vasaru, strādāsim arī turpmāk, gaidīsim ekspertu priešlikumus. Paldies par uzmanību.
Paldies Oskaram Spurdziņam no Tautas partijas frakcijas. Līdz ar to raidījums frakcija viedokļi no Saeimas nama ir izskanējis. Paldies, ka klausījāties un visu labu!